Ascultă cum te ascult. Radio România Reșița.
Ora 17 și 15 minute, bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dan Agache. Vorba-i vorbă și promisiunea promisiune. Vă spuneam încă de ieri, iar pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul Radio România Reșița ați putut găsi și astăzi informația. În studioul Radio România Reșița se află candidatul de ieri, proaspătul primar, ales de dumneavoastră, de reșițeni, Ioan Popa, alias Nelu Tăițelu. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Radio Reșița.
Bună ziua tuturor, bună ziua ascultătorilor postului noastră de radio. Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumirile v-aș ruga să le lăsați la urmă, pentru că nu va fi o emisiune ușoară. Până săptămâna trecută ați fost candidat, ați avut voie să vă spuneți gândurile, planurile. Ei, acum deja trecem la un alt nivel, next level, domnule primar. Concret, câte din promisiunile dumneavoastră pot prinde viață în actualul mandat de 4 ani? Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți care este componența Consiliului Local și dacă aveți susținere în Consiliul Local vis-a-vis de faptul că dumneavoastră sunteți un candidat ajuns în funcția de primar din partea Partidului Național Liberal.
La ora actuală stăm în felul următor. Consiliul Local este format din 9 consilieri locali PNL, 9 consilieri locali PSD, 2 de la Partidul Verzilor și un consilier local PMP. Pentru a face majoritatea simplă avem nevoie de 11 voturi și am inițiat discuții deja de luni după amiază cu Paul Vasile, președintele Verzilor, și cu care sper să ajungem la un acord astfel încât să putem miza pe sprijinul lor în Consiliul Local. În continuare discutăm, chiar și ieri am stat de vorbă după ce m-am întors de la București și eu sunt convins că împreună cu Verzii vom face o majoritate confortabilă, ca să zic așa, și pe baza căreia vom putea să ne ducem proiectele la bun sfârșit.
Domnul Paul Vasile va fi viitorul sau va fi unul dintre viceprimarii municipiului Reșița?
Este posibil, sunt mai multe propuneri în ceea ce privește ceea ce noi le-am propus dânșilor. Dânșii vor hotărâ ce soluție vor adopta. Aceasta este una dintre propuneri, ca domnul Paul Vasile să ocupe un post de viceprimar.
Când va fi prima ședință de Consiliu Local de după alegeri?
Păi înainte de prima ședință vă informez că mâine, joi, la ora 15:30 vom primi mandatele de la biroul electoral al municipiului și din datele pe care le țin eu, probabil marți se va face ședința de investitură a primarului și a Consiliului Local.
Și tot atunci va fi aleasă și structura de conducere a primăriei?
Există două variante. Există varianta în care să o facem în acea primă ședință sau să o facem într-o ședință ulterioară. Rămâne de văzut, nu vă pot spune cu certitudine că se va întâmpla validarea viceprimarilor în prima ședință.
Domnule Ioan Popa, pe lângă porecla de Nelu Tăițelu, și reșițenii știu de unde vi se trage această poreclă, am auzit zilele acestea o altă poreclă, Nelu Bau Bau. M-am interesat de ce Nelu Bau Bau, pentru că le tremură fundul tuturor celor din primărie. Ați anunțat schimbări, ați anunțat demiteri, așteptați demisii. Ce e real din toată treaba aceasta?
Noi românilor ne place mult să fabulăm, ne plac legendele, asta e un lucru cert. Eu am încercat să clarific într-o conferință de presă de marți faptul că am spus în timpul campaniei electorale și am repetat pentru a fi clar, acei oameni din primărie care au de lucru, muncesc mult, nu au niciun motiv să-și facă îngrijorări, pentru că ei vor continua să lucreze în primărie, să activeze în primărie și îi asigur că mă voi apleca mai mult asupra muncii lor, să-i sprijin. Cei care ar dori să muncească și din diverse motive nu li s-a găsit, calea potrivită și fac o paranteză, eu vin din mediul privat, Eu zic că oamenii sunt, se nasc buni și sunt buni, însă trebuie să le găsim locul lor cuvenit. Și ca să revin la situația a doua, acestora sunt convins că le voi găsi jobul potrivit, ca să zic așa. Și am avertizat că probabil că vor fi și ceva persoane în primărie care sunt de mulți ani pe aici și nu prea știu ce au de făcut și nici nu prea interesează. Acelora le-am transmis că ar trebui să se gândească bine la viitorul lor. Însă, din punctul meu de vedere, așa cum funcționează lucrurile astăzi în Reșița, și Reșița este un oraș funcțional totuși, da? Reșița cred că nu a avut... o viziune. În Reșița n-a existat o viziune care vine în general de la lideri, dar oamenii și-au făcut treaba. Eu cred că oamenii la care face referire sunt undeva sub 10-5% din angajații primăriei și probabil că fac parte din zona de leadership așa, sau de non-leadership. Eu aș spune mai mult decât atât. Eu vreau să refacem Igorul, vreau să readucem serviciile publice în administrarea directă a primăriei, mă refer aici la salubritate, transportul public și curățenie. Asta înseamnă că nu dăm oameni afară, ci din potrivă s-ar putea să ne mărim logistica și numericul de personal angajat al primăriei în următoarele luni de zile. Și asta nu este decât un motiv, cred eu, de bucurie. Dacă mă întrebați, sau aș vrea să și clarific asta, dacă tot am atins subiectul, de ce? Din mai multe motive. În primul rând, în cazul în care aceste servicii se internalizează, se aduc în interiorul primăriei, dispare TVA-ul, pe care și primăria, ca și orice companie, îl plătește. Dispare profitul și impozitul pe profit. Și ceea ce va genera un plus, pentru că aceste servicii generează plusuri, pentru că altfel companiile astea nu le-ar avea în gestiune. Acest plus va fi introdus în bunăstarea sau în investițiile ulterioare necesare orașului.
Acest Igor de care am uitat și în campania electorală și văd că l-ați adus în discuție și acum, care să se ocupe de serviciile pentru populație, salubritate, transport public, curățenie, va fi un compartiment nou sau va fi construit pe structura actualei direcții de administrare a domeniului privat? Cea care se ocupă și de asfaltări și de iluminat și de toate celelalte.
Cu siguranță nu. În această secțiune vreau să intru și să-i facem niște verificări serioase, să vedem ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani. Vă referiți la departamentul acela condus de Sava Giuricici. Va trebui să facem niște investigații serioase vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo cu asfaltări, cu transferuri și așa mai departe. Nu. Vom crea una sau două companii noi. Iată, ieri venind de la București am venit în avion cu directorul de la Retim de la Timișoara, cu care am avut un dialog foarte... A fost o coincidență și am avut un dialog fructos vis-a-vis de serviciile publice din Timișoara. Și dacă vreți, a fost încă o confirmare a faptului că în Timișoara Retimul funcționează foarte bine și serviciile sunt apreciate de către timișoreni și sunt convins că vom face lucrurile în aceeași manieră. Omul chiar s-a oferit, este hunedorean, este un prieten bun de al domnului Romulus de la TMK, s-a oferit să vină să-mi acorde sprijin și să mă ajute eventual în această reconstrucție, însă mărturisesc că am câteva persoane pe care le cunosc și care au lucrat înainte în sistem și care ar fi dispuse să vină alături de noi și să repunem pe picioare aceste servicii.
Reamintesc, stimați ascultători, numerele noastre de telefon 20 60 61 cu prefix 0255 și 40 12 83 cu prefix 0355. Dacă aveți întrebări punctuale pentru primarul ales al municipiului Reșița, Ioan Popa, vă invit să o faceți. Domnule primar, promiteați în campania electorală locuri de muncă. În ce măsură această promisiune este viabilă în următorii ani? Și dacă este viabilă, de unde forță de muncă? Pentru că impresia mea este că Reșița suferă de lipsa forței de muncă la această oră. Cei care au un loc de muncă, un job, muncesc, cei care nu și-au căutat în altă parte, au plecat în alte localități, au plecat peste granițe.
Așa este, oamenii dinamici care au asistat la declinul, ca să zic așa, economiei și a industriei din Reșița, nu au stat cu mâinile în șold și evident și-au găsit, câte fiecare dintre ei un drum al lor. Sunt foarte mulți plecați în Timișoara, sunt unii plecați la Caransebeș, unii lucrează la Lugoj. În primul rând mi-am propus să-i recuperez pe cei care sunt plecați în apropierea Reșiței. Mă refer aici la Caransebeș, la Lugoj, la Timișoara și pe cei care, aici mai mult pe partea de femei, care sunt plecate la muncă în Austria sau în Germania pe perioade de o lună, și sau trei luni, cu trei luni în Germania. Și tocmai din acest motiv cred că ne este mult mai bine dacă reușim să aducem investitori care să asigure 200, 300, 400 până 500 de locuri de muncă. Pentru că sunt două avantaje. Unul pentru cel care investește, în sensul că nu are o problemă atât de dificilă de a-și găsi resursa umană, dacă nu sunt atât de multe posturi. Și pentru cei care își caută de lucru, pentru că îi reabsorbim sau îi readucem acasă pas cu pas.
Și cu toate acestea, eu cunosc întreprinderi private în municipiul Reșița care de la înființare și până în prezent caută forță de muncă.
Vreau să vă spun ceva. Din punctul meu de vedere, aceasta este normalitatea. Normalitatea este ca oferta de muncă să abunde, să fie multe solicitări de locuri de muncă, astfel încât oamenii să aibă de unde alege. Și atunci, pe principiul vaselor comunicante, dacă oamenii lucrează la fabrica X și mâine Y oferă 200-300 de lei în plus la salari, ei vor mișca, vor migra, creând în felul acesta o presiune salarială pe întreprinderea de unde au plecat. Eu de aia am spus și în campanie, eu cred că cu puțină șansă, cu o presiune mare, da, creată de investitori care vin în oraș, vom putea într-un termen relativ scurt, și când spun scurt, mă gândesc la o perioadă de între 6 luni și un an jumate, să creștem nivelul de salarizare din România pe baza competiției. Toate orașele care au reușit să se dezvolte, mă refer aici la Timișoara, Cluj, Sibiu și așa mai departe, au făcut un acest sistem...
Puteți include și Sănicu la Omare, care este
absolut, orașul închis, absolut, au făcut un sistem acesta concurențial.
Problema este dacă vin investitorii, pentru că toți edilii municipiului Reșița au spus de ani de zile, aducem investitori, am făcut parc industrial, se începuse la kilometru 7 încă o construcție pentru investitori, nimic.
Deci, acum două ore am fost sunat de directorul de dezvoltare de la Autoliv, care are un proiect de dezvoltare în oraș. Asta vă spun așa, în premieră. În același timp, am avut discuții cu Andreea Crem, fata domnului Crem, reșițenii știu familia Crem, plecată la Timișoara, care are Netex, o firmă de call center cu 100 și ceva de angajați la Reșița, dar în total are vreo 1500 în zona Banatului și care dorește să mai creeze încă 200 de locuri de muncă la Reșița. Căutați spații, o să îi dau în cel mai scurt timp variante unde să se locheze și am spus-o și în alte ocazii, mă voi constitui într-un pionier sau într-un promotor acestor investitori. Dacă vreți, le voi face eu reclamă astfel încât să le încărcăm, eu știu, numericul de personal.
Care va fi cota de participare pentru dumneavoastră? No, nu era de 10%, da, nu știu cum merge piața.
No, din fericire, cel puțin pe perioada mandatului meu, de aceste procente nu se va mai auzi, vă spun cu siguranță.
Să dea Dumnezeu. Domnule primar Ioan Popa, avem două telefoane foarte scurt. Nicu Helera, bună ziua!
Bună ziua, să trăiți, domnule Danagache, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, domnul primar, pe care îl felicit pentru câștigarea postului.
Mulțumesc.
Eu am două întrebări. E vorba de cartierul Mociur, în primul rând, drumul de acces de la barieră, strada Mociur. Am văzut că s-au făcut niște lucrări, s-a introdus o conductă de apă rece sau nu știu ce, s-a făcut. Deci, eu am înțeles că s-a făcut plan de fezabilitate, se demarează lucrările. Adică Mociurul e foarte aproape de centru și știți doamne cam cum arată.
Și a doua întrebare?
Și a doua întrebare referitoare la parcul acesta de zona industrială de Țerova. Știți că acolo e jale, s-au subtilizat o grămadă de materiale, de tot felul de astea. Se face ceva... pe banii care au fost investiți acolo, ca să zic așa, pentru că e păcat, s-au investit o grămadă de bani și...
Am reținut întrebările dumneavoastră, Nicu Helera, mulțumim. Cristi din Reșița, bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Bună ziua!
Vreau în primul rând să felicit pe domnul primar.
Mulțumesc mult!
Și aș avea și o întrebare, eu sunt tânăr, am 22 de ani și am auzit zvonul cu molul. Se va construi un mall în Reșița, este adevărat?
Da, mulțumim pentru întrebare, domnule primar.
Ok, să luăm pe rând.
Mociuri, deci, drum de acces.
Da.
Zona Mociuri este o zonă cu probleme pe care niciunul dintre edilii anterior nu a reușit să o rezolve.
Ceea ce ați văzut dumneavoastră este legat de acel pus de planul de urbanism zonal prin care în zona CET, în zona CET se realizează, acum se demolează toate structurile de acolo, toate clădirile. Zona a fost cumpărată, terenul a fost cumpărat de o companie din Cluj și se va face un Lidl acolo. Proiectul este deja aprobat, trecut prin comisii. Mărturisesc că nu sunt un fan al supermarketurilor, ne-am cam umplut de supermarketuri în Reșița. Însă acesta este un proiect în derulare. Legat de drum, vreau să vă spun cu siguranță că vom deschide breteaua de circulație din calea Caransebeșului pe Valea Țirobe, venim peste pod prin fostul CMR Turnate, da? Și acel drum va veni până la, până la bariera de care spuneați dumneavoastră, de la Gara de Sud. Și pe fonduri europene acest drum va fi făcut așa cum trebuie. Vreau să-l fac în 4 benzi, dar probabil că nu va fi loc pentru 4 benzi, însă îl vom face de un drum rapid și cu parcaje pe laterale. Și atunci problema drumului ăluia o știu. Eu am fost pe acolo săptămâna trecută, e un drum cu pavele, pavat cu dale de granit, care este într-o stare deplorabilă. Eu sper că în cel mai scurt timp să reușim să facem acest proiect și să deschidem această bretea. Legat de
parcul industrial.
De parcul
se
industrial,
face ceva sau nu?
Da. Cu Autolivul, cu care discutam mai devreme, discuția ar fi să se mute poate chiar în parcul industrial, însă nu sunt singurii, sunt discuții și cu alte companii inițiate anterior. Au fost acolo niște dispute legate de calitatea terenului. Le vom verifica și vom vedea în ce măsură pun sau nu pun probleme. Însă parcul industrial are în vecinătatea lui încă vreo 25 de hectare pe care le vom introduce tot în zona industrială, în relația cu acea companie turcă din Izmir care a cumpărat UCMR Turnate, până la șoseaua de bretea asta de care vă spuneam, și de la bretea până în Bârzava, pe zona aceea vom face probabil o zonă de servicii, da? Vă spuneam eu despre Aqualand, despre hoteluri, zone de sport și așa mai departe. Cam asta este cu parcul industrial. Și legat de subiectul celălalt,
Cristi, al 22
lui
de
Cristi,
ani.
O să dau o veste mai puțin plăcută dacă spera să avem mall și galerii comerciale în Reșița. De fapt, această petardă, care se spun așa, a fost aruncată tot în legătură cu puzul de la CET, unde se face acel,
da, așa
Lidl,
se știa că acolo pentru, va fi un mall.
Pentru că acolo erau cuprinse două corpuri de clădiri, un corp mai mic, acel Lidl, și oamenii, din informațiile pe care dețin, ar fi vrut să mai facă un Kaufland acolo, nu un mall, da? Un Kaufland. Și aici lucrurile încă nu sunt tranșate și o să vedem ce facem, dar probabil că o să facem chiar și o consultare publică, să vedem dacă oamenii își mai doresc lângă Penny, lângă Lidl, lângă un Kaufland, pe lângă toate celelalte pe care le avem în oraș, pentru că vă spun cu sinceritate, comerțul tradițional este mare suferință și cred că numai o lovitură de asta le-ar mai trebui în zona de sus a orașului ca să mai masacrăm câteva magazine. Ca
domnule
așa
primar, sunteți un om umblat prin,
da,
Europa.
Da.
În Europa, toate supermarketurile, hipermarketurile sunt între localități, sunt în afara orașelor,
așa
nu
este.
Sunt în interior.
Așa este.
Acest lucru, faptul că există atâtea astfel de magazine mari în Reșița, omoară comercianții mici. Chiar astăzi m-a abordat unul dintre aceștia și mi-a spus: domnule, ce facem? Ne înconjurăm de mall-uri, ne înconjurăm de supermarketuri, noi ce facem? Punem lacătul pe ușă? E drept că vin, vin cu dreptul, vin cu stângul, vin cu ce vin și noi murim încet.
Au perfectă dreptate, cei care s-au protejat cel mai bine din acest punct de vedere au fost polonezii, care au legiferat printr-o lege de dată de stat că nu se pot construi suprafețe de vânzare cu amănuntul de care să depășească 1000 de metri pătrați în interiorul orașelor, ci doar în periferii. Acum ele pot fi legiferate la nivel național și dacă nu se întâmplă asta, și la noi se pare că nu se întâmplă așa ceva, se pot legifera prin planurile de urbanism și prin birourile de urbanism ale orașelor. Eu voi fi adeptul stopării în acest moment de a da avize pentru aceste supermarketuri, hipermarketuri și așa mai departe în orașul Reșița. Asta pot să vă spun cu certitudine.
Domnule primar, mai are primăria Reșița spații și terenuri?
Primăria Reșița are foarte multe spații și terenuri. Primăria Reșița are undeva spre, ascultați-mă cu atenție, spre 19.000 de hectare de teren extravilan. Da? În intravilan avem foarte multe spații și terenuri, însă din informațiile pe care le am la ora asta, evidența lor este una care suferă mult. Și o să vă dau un exemplu de lipsă de evidență. Școala, grădinița și școala din Mociuri, de care vorbeam anterior, nu este intabulată la ora asta. Deci este o clădire făcută, da, ridicată și așa mai departe, nu este intabulată. Am făcut întrebarea asta pentru că pe proiecte de finanțare europene, pe zonă de incluziune socială, am putea acolo să ne ducem mai cu încă din niște clădiri, poate să facem o cantină, da? Dar nu poți să faci un proiect dacă nu ai o clădire sau o proprietate intabulată cu care să te duci să vezi ce faci cu ea. Deci nu s-a făcut un recensământ al lor și eu vreau să fac și lucrul ăsta în cel mai scurt timp.
Se spunea că pentru intabulare e nevoie de foarte mulți bani pe care primăria nu-i are. De unde bani, domnule primar? Pentru că toate aceste proiecte, toate lucrurile pe care vreți să le faceți, costă. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră de bani europeni, acestea durează. Vor veni probabil primele semne de aprobare sau de respingere a proiectelor abia către finalul mandatului dumneavoastră.
Nu, nici vorbă, nici vorbă. Proiecte care le demarăm, să zicem, din luna iulie, se pot fi depuse până în decembrie, adică le putem depune și în august și în septembrie. Și eu zic că primele proiecte serioase pot fi validate sau aprobate de autoritatea care le gestionează în cursul verii ulterioare, deci de acum într-un an. Da? Asta înseamnă că unele lucrări pot fi începute anul viitor. Așa este. Este un proces destul de îndelungat, însă nu chiar atât de îndelungat. Rămâne de văzut cât de repede ne putem apuca noi de treabă.
Pentru asta aveți nevoie de echipă care să scrie proiecte.
Da, din fericire am o persoană care știe deja de 3 luni că va trebui să înceapă lucru. Voi trebui.
Știați de acum 3 luni că veți ieși primar?
Nu, deci eu mi-am asumat câștigarea timpului și vă spun, omul cheamă Cristi German, e viu, e între noi, e reșițean de-al nostru, e plecat Timișoara, a făcut proiecte de peste 100 de milioane de euro ca și consultant în domeniul privat și am fost cu el de două ori la Alba Iulia și acum mă duc cu el la Oradea, la Bolojan. Deci eu am zis, domnule, dacă Dumnezeu ne ajută și câștigăm, măcar să nu mai pierdem timpul, hai să ne familiarizăm cu ce avem de făcut ca să pornim din foarte
Oradea
rapid.
Oradea s-a reconstruit, s-a reinventat pe bani europeni.
Așa este.
Domnule primar, mai avem doi ascultători, foarte pe scurt, Imi Gașpar și Costel, amândoi din Reșița. Bună ziua, Imi Gașpar!
Bună ziua, felicitări în primul rând domnul Nelu din partea lui Imi. Noi ne cunoaștem personal și vă mulțumesc din
suflet. La subiect, Imi!
Mulțumesc!
Da, la subiect. Două întrebări aș dori să-i pun. Reșița va avea în viitor, cum s-a promis, și un transport electric, gen firobuze sau așa mai departe. Și a doua întrebare, ca un liberal și ca mulți primari, dacă s-ar putea desfințarea contractelor individual pe locuințele fiecărora, ca și în multele din România, individualizării de apă menajeră și salubritate, cum există în foarte multe, pot să-i vin cu un proiect anume.
Mai concret întrebarea, Amy.
Da, deci de a nu mai fi asociațiile de proprietate cu mulți administratori, de a-și plăti populația apa și salubritatea individual, cum există în foarte multe.
Am înțeles, Amy, mulțumim pentru întrebări. Costel din Reșița, bună ziua.
Bună ziua, felicitări pentru domnul Ion Popa.
Vă mulțumesc mult.
Sănătate, poate vă știți, nu vă știți. Eu
lăsați
sunt
că vă cunoașteți după, întrebarea.
După. Întrebarea, o să aibă Reșița transport în comun pentru elevi și studenți la 50% sau nu, cum a fost ceilalți până acum? Nimeni până în prezent nu a acordat acest lucru.
Mulțumim pentru întrebare, Costel din Reșița. Transport electric în Migașpal.
Da, Imi, lucrurile sunt în felul următor. Eu sunt adeptul introducerii troleibuzelor în oraș, am și argumentat-o, din două motive. Unu, avem infrastructura de stâlp de la liniile de tramvai, pe care, bineînțeles că așa cum au stat cablurile electrice de la tramvai, care nu mai sunt astăzi, vom putea pune cabluri electrice pentru troleibuze. Deci, având această infrastructură, este un mare avantaj. Nu va trebui decât să achiziționăm troleibuzele în sine, stațiile de redresare, de încărcare și pe același proiect de finanțare pe fonduri europene sau pe regenerare urbană să scoatem linii de tramvai. Și în afară de linii de troleibuz, vom pune, bineînțeles, autobuze Euro 6, probabil, electrice, nici măcar în București nu funcționează la ora asta, nu există, și microbuze pe zonele limitrofe. Am fost în cartierele din vecinătatea Reșiței, ba chiar și în Reșița, în cartiere mai mărginașe, și sunt probleme deosebite. Adică, vă dau un exemplu, în dealul Crucii nu merge niciun microbuz. În Moroasa, unde înainte erau doi barați, acum era mașina care mergea până în sus, în aceea lângă noi, pe Petru Maior, nu mai circulă nimica. Deci trebuie să punem niște microbuze de 20 de locuri care să facă aceste zone cu o frecvență rezonabilă, la jumătate de oră cel puțin, sau oră, eu știu. Deci vom face o chestie hibridă între troleibuze și autobuze Euro 6 și microbuze.
Dacă îmi permiteți o lovitură sub centură, da. Gabriela Firea a anunțat astăzi că va fi transportul gratuit pentru bucureșteni în capitală.
Sper să nu se hazardeze la lucruri pe care nu le poate face. Dar pot să răspund la a treia întrebare și după aia fac un salt de la prima la a treia. Pensionarii, dorința mea este ca pensionarii să aibă transportul public gratuit toți. Și anunț pe pensionarii pe această cale, nu mai sunt în campanie electorală, s-a terminat, că acea mizerie pe care au trăit-o până acum nu vor mai trăi. Adică nu vor mai fi obligați să meargă pentru acele 15 călătorii lunare cu buletinul la primărie în fiecare an ca cineva să aibă bunăvoința să se ocupe de ei. Pensionarii trebuie să circule gratuit. Da? Este o chestie, mi se pare absurdă, un pensionar e pensionar, dar nu contează că are o limită de pensie de atât sau de atât. Și vom lua în considerare ca studenții și elevii să circule gratuit. Vom lua în considerare acest lucru cu siguranță.
Dacă îmi permiteți o constatare, domnule primar, chiar astăzi m-am plimbat pe bulevardele din Lunca Bârzavei, din Govândar. Am văzut ritmicitatea autobuzelor, dar am mai constatat un lucru. Autobuze mari la 10% din capacitate pline. Nu prea mai are cine să se plimbe cu autobuzele.
Așa este, așa este. Deci am văzut și vreau să vă spun ceva, am văzut săptămâna trecută și trei autobuze unul după altul. Deci unul după altul, erau două stații și venea unul din spate. Cred că săracii oameni, deci nu e vina lor, a celor care operează pe aceste mașini, e vina managementului. Adică ei săracii au vrut în campanie probabil să vadă lumea că lucrurile funcționează bine. Să stea liniștiți oamenii că vom face lucrurile în așa fel încât să circulăm și noi, poate nu ca japonezii, dar măcar ca italienii sau francezii. Adică dacă dăm un timing pe stațiile de autobuz să se respecte. Eu sunt convins că e posibil. Majoritatea lumii civilizate a făcut-o, trebuie să fim în stare să o facem și noi.
Trecem la un alt capitol. Drumurile din municipiul Reșița, care au de suferit, pe de-o parte, din cauza liniei de tramvai, din cauza cărora s-au produs destul de multe accidente în municipiul Reșița. Ce poate face primăria, în afară de a cârpi? Și cât de repede?
Deci aici aș vrea să spun un lucru. Acum, cu acei 12-14 milioane de euro care s-au luat de la banca, de la Volksbank, dacă mă înșel, pentru asfaltare și trotuare, s-au făcut în govândari Republicii, Muncii și Făgărașului, deci cele două bretele s-au făcut. Ce a rămas acolo în govândare, au rămas efectiv aleile și drumurile din cartiere, dinăuntru, din interiorul lor.
Le-ați văzut?
Le-am văzut pe toate, perfect. Bineînțeles că am făcut drumuri pe acolo nenumărate. E, acolo, în măsura în care cei de la primărie, de la Aguacaraș, ne vor spune că sunt rezolvate probleme de canalizare și nu mai trebuie făcute intervenții, le vom cuprinde și într-un plan de reabilitare și le vom face pe toate micro 1, 2, 3, 4, pe rând frumos.
Avantajul Reșiței este că are și stație de asfalt.
Așa este, așa este.
Asta ar fi mai mici.
În ceea ce privește zona de sus a orașului, problematici mari sunt și pe partea de Bârzava, unde drumul n-a fost reabilitat absolut deloc, și acolo va trebui să vedem probabil pe acel proiect de regenerare urbană pe care îl facem pentru achiziție mobilitate, mobilitate combinată cu regenerare, trolebuze și scoaterea liniilor tramvai, atunci vom pune la punct și șoselele, axa de la Kaufland până sus la Muncitoresc.
Mai avem doi ascultători, Kish Laslo și Gigi din Moldova Nouă, care spunea că are o întrebare punctuală pentru dumneavoastră, da, despre Reșița. Kish Laslo, bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua, domnul primar și toți ascultătorii!
Bună ziua!
Vă felicit, m-am bucurat nespus de mult că am câștigat.
Treceți la întrebare, timpul ne presează.
Pentru tubele de gunoi, vă gândiți să încercați să le mascați cu o ziderie în formă de U, potcovă, fără să deranjeze mașinile care le golesc? Arată foarte urât, multe locuri în govândare.
Da, da.
Mulțumim pentru întrebare, domnul Chișlaslo. Gigi din Moldova Nouă, bună ziua!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Vă rog! Spuneți
la obiect. Am pățit o treabă care m-a cam supărat. În Reșița, treaba cu parcările plătite. Deci nu este nimeni care să fie, deci să pot să plătesc parcarea. Am parcat mașina în față la policlinica de sus și m-am trezit cu un bilet.
Am reținut întrebarea Gigi din Moldova Nouă. Pubelele de gunoi, și aș adăuga eu, cu permisiunea dumneavoastră, căutătorii de comori.
Deci pubele de gunoi am și eu în fața blocului, și eu locuiesc la bloc, în spatele bisericii Pătru Iacob, am trei acolo, sunt vorba unui prieten al meu, urâte cu crengi, sunt extraordinar de urâte, nu le vom masca cu ziduri de becea sau de piatră, pentru că nici asta nu arată foarte frumos, însă vom face câte un, ca să zic așa, un gard viu în jurul lor, în formă de U, asta este ceea ce vreau să fac, pe parte de vegetală, da? Ca să le mascăm. Asta o să facem cu siguranță.
Există gard viu care crește,
sigur că
gardul,
da,
minune,
foarte,
care crește într-un an la 2 metri.
Foarte repede. Și în ceea ce privește căutătorii de aur în gunoaie, am spus-o în conferința de presă, dacă nu mă știu sau nu mai știu cu ce ocazie, zilele trecute. Una dintre atribuțiile poliției comunitare va fi și asta, să identificăm și să depistăm absolut toate persoanele care caută în gunoaie, cu nume și prenume, și să le facem un studiu social, să vedem ce-i cu ei, să-i integrăm, să le dăm de lucru, și dacă nu se conformează, următoarele măsuri vor fi coercitive de amendă. Acest disconfort pe care îl creează ei este extrem de mare, pentru că oamenii își duc gunoiul închis, legat în pungi, și el fiind ermetic, acolo nu emană mirosuri. Ei, în momentul în care ei vin, rup toate pungile și absolut toate alimentele care sunt deteriorate emană mirosuri îngrozitoare. Deci trebuie să terminăm cu chestia asta, clar.
Se poate?
Eu sunt convins
cât
că
de
da.
Repede?
Eu cred că în câteva săptămâni, adică va trebui probabil să dau hotărâre de Consiliu Local prin care să stipulez gradele de amenzi și așa mai departe și măsurile care se vor lua.
Trecem la parcări.
Parcările de la Baubau.
Parcările de la Baubau. Cât câștigă primăria din încasările? Sau, care este procentul care revine primăriei?
Vă spun sincer că nu știu exact, dar știu că sunt niște valori insignifiante.
Eu auzisem, nu știu dacă informația este oficială, ceva de 0, virgulă.
Da, deci oricum, deci sunt niște, a fost un contract păgubos, asta este cert. Acum, din informațiile pe care le dețin, proprietarii acestei companii cu care primăria are contract au zis că ei de comun acord cu primăria pot să rezilieze aceste contracte, nu țin să le continue. Pentru că dacă vrem să o facem noi, din păcate sunt niște clauze care sunt prohibitive, adică ar trebui să le dăm vreo 10 miliarde de vechi, vreo 250.000 de euro, ceea ce e absurd. Însă eu sper să reușim. Eu, din câte știu, Ecobau este o companie care e deținută de Vale Armaș, același om care are Camand, este reșițean, a avut probleme. Eu zic că vom reuși să ajungem la un acord astfel încât să terminăm cu aceste parcări, punct.
Referitor tot la aceste parcări, este normal ca în toate marile orașe, în municipiile reședințe de județ, să existe parcări cu plată. Dar ce ne facem atunci când aceste parcări cu plată se suprapun cu parcările de domiciliu? Cei care locuiesc în zonă nu mai au efectiv unde să-și lase mașina. Și de aici parcări pe spațiile verzi, parcări pe trotoare, parcări pe marginea drumului, jumătate trotuar, jumătate șosea. Nu poți să-i condamni pe oameni. Nu au locuri de parcare. Dacă ați fi avut curiozitatea să veniți ianuarie, februarie, martie, în prima zi lucrătoare din aprilie, la primărie, atunci când se scot locurile libere de parcare la licitație, ați fi văzut o mare de oameni, cam cum era la rând la carne înainte de 89.
Știu, și eu am două locuri plătite în centru, spatele
deci
bisericii.
Este nebunie acolo. Oamenii nu au locuri de parcare.
Eu m-aș bucura să am răspuns la toate întrebările. La această întrebare vă răspund în felul următor. În primul rând voi face o evaluare să vedem câte sunt, cum sunt și după aceea vom lua măsurile care se impun. Însă vreau să vă dau un exemplu. La București, datorită problematicii poate de 5 ori mai mari decât la Reșița în acest domeniu al parcărilor, primăria a făcut un fel de înțelegere cu proprietarii de supermarketuri, ăștia vestiții, da, de hipermarketuri și așa mai departe, astfel încât pe perioada nopții cetățenii să-și poată lăsa mașinile în parcări. Mă refer genul Kaufland, din Govândari, Carrefour la spital și așa mai departe. Ei, eu sunt
convins, o jumătate de soluție.
E pe o anumită zonă, poate să reprezinte o soluție rezonabilă pentru cei care sunt în zonă, însă și aici poliția comunitară va avea un rol determinant. Eu mi-am găsit locul meu de parcare de N ori ocupat de altcineva și e plătit. Și primăria ne-a luat banii, dar nu ne-a asigurat că acel loc de parcare este al meu și este asigurat de ei. Și poliția comunitară va avea atribuții în sensul ăsta. Dar vreau să mai spun ceva acum, chiar dacă risc să nu fiu atât de plăcut unora dintre ascultătorii
noștri.
Gata,
v-au ales, nu mai...
În momentul în care o parcare a devenit plătibilă, dacă sunteți atenți, ați observat că ea nu mai este așa de crowd, așa de aglomerată. Asta înseamnă că dacă le mergem pe sistemul ăsta de parcare privată, dar bineînțeles făcută, plătită publică, dar făcută de primărie,
da?
S-ar putea să descoperim că totuși se mai fac locuri de parcare în zonele în care sau spații libere de parcare în zonele în care sunt necesare. Dar eu îmi doresc să am un city manager și îl voi avea, un om care va trebui să aibă pregătire în domeniul ăsta de urbanism și de organizarea unei comunități urbane și eu sunt convins că vom găsi soluția astfel încât să împăcăm pe toată lumea.
Din păcate, ne grăbește timpul și ne grăbește foarte, foarte tare. N-aș vrea să trecem peste o idee de-a mea, pentru că nu știu ce se va întâmpla cu ansamblul Brzava. Oamenii sunt speriați, nu știu ce va fi cu ei. Și vă pun această întrebare pentru că mai zilele trecute, la cinematograful Dacia, erau, cred că, peste 100 de copii. De copii, de copii mici, copii mai mari, care mergeau la repetiții, mergeau la dansuri populare. Este un ansamblu al primăriei Reșița. Acolo își găseau și trecând de la ansamblul Brzava, vreau să vă întreb ce asigurați copiilor din municipiul Reșița. Pentru că vine vacanța, se termină grădinița, se termină școala, ce fac copiii? Pentru că nu toți au bunici la țară unde să meargă. Nu au nimic, nu au nicio variantă. Cheia de gât și în fața blocului. Nu au unde să bată mingea, nu au locuri de joacă, săli de sport care să fie accesibile, bazine de not, activități extracurriculare.
În primul rând vreau să asigur pe cei de la ansamblu Brzava să stea liniștiți că de acum înainte sau pe perioada cât eu voi conduce de coordonat de sine acestui oraș, ansamblu Brzava sau orice alt ansamblu care a fost sprijinit de primărie, nu va mai fi ansamblul primăriei sau primarului. Deci ei își vor continua liniștiți treaba, pentru că fac o treabă bună și nu vor mai trebui să stea cu presiunea că, domnule, dacă se schimbă primarul, ce face următorul și așa mai departe. Mai mult decât atât, având și eu doi copii, o fată de 3 ani și un băiat de 7 ani,
să vă trăiască.
Mulțumesc asemenea tuturor, îmi doresc să mă implic exact în această zonă. Mărturisesc faptul că copilul meu, de fapt amândoi, merg la bazin, la bazinul din Govândari, cu o frecvență de 3 ori pe săptămână. E un sport frumos, un sport care dezvoltă frumos. Și băiatul meu merge la cor, merge la tenis de câmp, cu Petronela aici în Luncă. Deci dacă vrem să le găsim ocupație, găsim, poate ar trebui să fie mai vocal cei care fac ceva cu copiii. Probabil nu sunt promovați suficient. De exemplu, fotbalul în Reșița are deja pe partea de copii, de școlari, are o dezvoltare foarte bună în Valea Domanului. Aș vrea să inițiez și în zona de Govândari, la Gloria. Acolo lucrurile nu se întâmplă nimic de o perioadă bună de timp. M-am întâlnit cu Dan Firițianu, care spunea că ar vrea să facem o școală de fotbal la Reșița din nou, antrenorul nostru Dan Firițianu. Și bineînțeles, să mai face dans tematic, dans modern, gimnastică ritmică, sunt foarte multe lucruri, dar trebuie să mergem în întâmpinarea părinților și să îi convingem că este bine să-și aducă copiii să facă un sport, mult mai bine decât să stea pe tabletă sau pe iPhone sau pe calculator acasă.
Îmi spuneați de fotbal, îmi spuneați de gimnastică, de handbal nu îmi spuneți nimic?
Handbalul le-am promis celor de la HCA, Adrian Petrea, că îi voi sprijini și o să mă țin de cuvânt. Handbalul la ora asta este unul dintre mesagerii noștri importanți în România și merită tot suportul nostru. Nu l-au avut din partea primăriei Reșița? Am aflat în discuțiile cu ei că și masa aia pe care o mănâncă o dată pe zi la bucătăria Consiliului Județean și o plătesc săracii. Eu asigur reșițenii pe această cale susținătorii handbalului că vom sprijini cu siguranță acest sport și nu numai.
Mi-ați amintit de cantină, își plătesc sportivii masa. Exista într-o vreme o cantină socială în municipiul Reșița pentru persoanele defavorizate.
Sunt și acum. Este una în Muncitoresc, este una în Govândari, sunt.
Deci și mai există și
da. Trebuie să vedem cum funcționează, câți oameni vin acolo și așa mai departe.
Domnule primar, într-un minut, cât la sută din promisiunile electorale pot fi transpuse în practică?
Eu am încercat să promit ceea ce pot să fac. Mi-am propus ca din cei 70 de milioane de euro care am putea să absorbim, să absorb 80% și promit că asta o voi face. Știu pe cine mă bazez. Deci 80% din acești bani îi vom accesa. Am promis că voi aduce investitori în Reșița și rezultatele se vor vedea în câteva luni deja. Și eu garantez că nivelul de trai, nivelul de salarizare în Reșița va crește într-un ritm alert în următorul an de zile.
Banda martor rămâne.
Vă rog să o păstrați.
O să o păstrăm. Spuneți-mi dacă v-ați felicitat colegii care au ieșit câștigători.
Da, am făcut-o într-un mod public, n-am vorbit cu fiecare în parte, pentru că nu a fost nici cazul, nici timpul necesar. Eu vă spun sincer, ieri am fost la București, luni abia s-au numărat voturile.
Veți avea ocazia să-l felicitați pe colegul nostru Felix Borceanu, primarul municipiului Caransebeș, cel care va fi mâine prezent pe scaunul pe care stați dumneavoastră astăzi.
Îl felicit pe Felix, îi felicit pe toți colegii mei, pe toți participanții la această întrecere, de fapt.
Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vreau să-mi promiteți că veți fi prezent în acest studio măcar o dată pe lună, pentru că sunt multe de vorbit.
Vă fac această promisiune pentru că vreau să am o relație foarte bună cu publicul.
Și o deschidere cu reșițenii. Mulțumesc pentru prezență. Știri cu Alina Brada, iar mai apoi muzică populară. Noi ne reauzim la ora 19 fix. Rămâneți în continuare alături de Radio Reșița.